je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Temi sedmice govorimo o kontroli vazdušnog prostora u bivšoj Jugoslaviji. Haris Ljubunčić, kontrola leta na aerodromu u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina je bila podijeljena tom nekom imaginarnom linijom na pola, negdje do Mostara, gore do Dervente. S jedne strane istočno je kontrola Srbija, odnosno Beograd, a zapadno je Zagreb.
Srbija kontroliše civilni aviosaobraćaj u Crnoj Gori, a Hrvatska nudi da njeni ratni avioni štite crnogorsko nebo. Načelnik štaba crnogorske vojske Dragan Samadžić.
Intencija da se ta pitanja rješavaju na regionalnom principu, obzirom da znate da je avijacija, sredstva za nadzor da su izuzetno skupi.
Analitičar iz Beograda Aleksandar Radić.
Da bi se imali apsurdnu situaciju da srpska kontrola leta dobra letove hrvatskih borbenih aviona u vazdušnu prostoru Crne Gore. To jeste možda za neke na zapadu primjer integracija, ali na Balkanu nosi jednu vrlo ozbiljnu političku težinu.
Hrvatska kontrola zračne plovidbe opremom je najsuvremenija u regiji i jedna od najbolje opremljenih u Europi. Međutim, najvjerojatnije zbog nedostatka kadrova, Hrvatska kontrola zračne plovidbe ima najveću minutažu kašnjenja unutar Europske organizacije Eurocontrol.
Vazdušni prostor Kosova je pod kontrolom KFOR-a u okviru vojno-tehničkog sporazuma između KFOR-a i Savezne Republike Jugoslavije koji je potpisan 9. juna 1999. godine.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kontrola neba nad prostorom bivše Jugoslavije ne poklapa se sa državnim granicama. Tako Srbija kontroliše vazdušni prostor Crne Gore, a sa Hrvatskom i Bosne i Hercegovine. Istovremeno ima najava da bi hrvatski ratni avioni štitili Crnu Goru. U vrijeme integracija to su poželjni procesi, mada je na Balkanu pitanje državnog suvereniteta i dalje od ključnog značaja. Osim toga, kontrola vazdušnog prostora je i financijski veoma unosna. To je i tema ove sedmice. U aprilu naredne godine Bosna i Hercegovina bi mogla prvi put u svojoj istoriji da dobije priliku da sama delimično upravlja vlastitim vazdušnim prostorom koji sada kontrolišu Zagreb i Beograd. Ako sve bude prema planu, potpunu kontrolu neba, stručnjaci BiH će preuzeti tokom 2011. Time će se u državni budžet sliti značajna novčana sredstva između 15 i 20 miliona evra. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zbog nepostojanja sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem, kontrolu bosansko-hercegovačkog neba iznad 3000 pa do 14000 metara vrše Srbija i Hrvatska. Razgraničenje između odgovornosti Zagrebačkog i Beogradskog oblasnog centra identično je onom prijeratnom. Kontrolor leta na međunarodnom aerodromu Sarajevo, Haris Ljubunčić.
Bosna i Hercegovina je bila podijeljena tom nekom imaginarnom linijom na pola, negdje do Mostara, gore do Dervente. S jedne strane istočno je kontrola Srbija, odnosno Beograd, a zapadno je Zagreb. To je bilo tako prije rata, mi nismo nikad imali tu oblasnu kontrolu, ono što uvijek imali. Oni uzimaju dio od novca, dio prihoda ide u Bosni i Hercegovini i koristi se za uspostavljanje našeg sistema i za školovanje ljudi i tako dalje.
Ali uskoro bi se situacija mogla promijeniti. Umjesto Zagreba i Beograda, kontrola neba iznad Bosne i Hercegovine vršit će se iz Sarajeva. U aprilu 2010. već bi mogao početi probni rad Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine. Radit će se u etapama, kaže Damir Čopić, direktor Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske.
1.3.2010. treba da krene testni rad, 1.11.2010. postupno preuzimanje, a potpuno preuzimanje 1.11.2011. godine. Mi smo sad u završnim fazama testiranja opreme, još uvijek ima nešto i u fabrikama, nešto je već na lokacijama u Bosni i Hercegovini.
Ministar za promet i komunikacije Bosne i Hercegovine Rudo Vidović ističe da sve pripreme idu planiranim tokom i pored toga što je uspostava sistema upravljanja zračnim prometom u Bosni i Hercegovini prolongirana do sada najmanje 3 puta.
Moram kazati da jedan od osnovnih preduvjeta je dakle donošenje zakona koji definira dakle tu nadležnost i koji podrazumijeva formiranje zasebne agencije urađeno je u tehničkom smislu, dakle, dosta priprema. Na Jahorni je urađen radar, urađena je kontrolna soba u prostorijama u Neđarićima. Objedinjavaju se u tehničkom smislu postojeći sustavi, dakle, federalne direkcije i direkcije Republike Srpske, koje sad na neki način rade dio tih poslova. To je na neki način otvorilo mogućnost da se, evo, u Bosni i Hercegovini, dakle, preduzmu aktivnosti po pitanju osiguranja kreditnog aranžmana za investiciju koja u tehničkom smislu pripreme od radara do kontrolnih soba iznosi negdje oko 22 milijuna eura. I iduća godina je godina koja u dogovoru sa Eurocontrolom je zapravo godina za testiranje sustava.
Iako najduži let iznad Bosne i Hercegovine traje 19 minuta, ova zemlja bilježi sve više preleta iznad svoje teritorije, govori Miroslav Šimunović iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina doživjela u biti jedna od rijetkih zemalja koja imala porast zračnog prometa u svom zračnom prostoru i možemo istaći da je 22. Kolovoza ove godine bilo 1015 aviona u zračnom prostoru u tom danu iznad Bosne i Hercegovine. To je jedan vrlo, vrlo značajan podatak. Jest da ta usluge kontrole se pružili Zagreb i Beograd za sve one koji su preletili, ali je bitno za buduću projekciju, znači planiranja kapaciteta naše oblasne kontrole i budućeg pružatelja, odnosno Agencije za pružanje usluga kontrole za Bosnu i Hercegovinu.
Kad preuzme potpunu kontrolu vlastitog neba, Bosna i Hercegovina će uknjižiti i znatna novčana sredstva. Procjene se kreću od 15 do 20 miliona eura. A za sigurnost letjelica i putnika najvažniju ulogu imaju kontrolori leta. Jedan od njih na Međunarodnom aerodromu Sarajevo je Haris Ljubunčić.
Mi se školimo jako dugo, recimo moja generacija se dosta dugo školi, mi se školimo od 93. godine, počevši od tog teoretskog dijela pa preko praktičnog. Znači u tih, evo već koliko, 16 godina, mi smo prošli školovanja od Turske nekoliko puta, Malezije, neki su bili u Americi, znači u njihovom glavnom školskom centru. Apsolutno možemo preuzeti da smo osposobljeni, da su to jako mladi ljudi koji imaju želje da radi, vole taj posao. Mislim, ovaj posao se prvenstveno mora voliti. Pa mislim da smo mi apsolutno u stanju da to uradimo taj dio posla.
1425 Sarajevo Tower, good afternoon, follow ILS.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kontrola vazdušnog prostora na Balkanu važno je bezbednosno, političko, ali i ekonomsko pitanje. Srbija pretenduje da postane regionalni centar. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, iako ima takvo ime, danas nema direktne veze sa prethodnom državom, već sam naziv pokazuje ono što se dešava u praksi. Kontroliše vazdušni saobraćaj iznad Srbije, Crne Gore, ali i dela međunarodnih voda Jadranskog mora i 55% neba iznad Bosne i Hercegovine. Ova agencija nastala je 2003. umjesto tadašnje Savezne uprave za kontrolu letenja i njene nadležnosti za upravljanje aviosaobraćajem i van teritorije Srbije regulisane su prethodnim dogovorima sa zainteresovanim zemljama i međunarodnim ugovorima. SMATSA, kako je engleska skraćenica ove agencije, nadležna je i za letove aviona Vojske Srbije i u njoj su zaposleni i vojni kadrovi, ali je vodi civilno lice. Slobodan Gvozdenović, dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i stručnjak za vazdušni saobraćaj, za naš program kaže da je objedinjavanje vođenja civilnog i vojnog aviosaobraćaja u jednoj državi potpuno prirodan trend novog vremena.
Pa je Berlinski zid, to je danas potpuno druga priča, to je u funkciji bezbednosti letenja, znači je staro špijeniranju, niti saradnja je odlična.
Međutim, nedavna vest da su najviši zvaničnici iz Podgorice i Zagreba razgovarali o mogućnosti da Hrvatska, kao članica NATO saveza, svojim vojnim avionima štiti nebo Crne Gore, koja će uskoro u tu alijansu, otvorila je pitanje šta bi to značilo za srpsku kontrolu leta, koja reguliše saobraćaj iznad crnogorske teritorije. Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je za naš radio da je opravdano da se Hrvatska i na taj način bori za uticaj u regionu, ali da bi realizacija najavljene mogućnosti stvorila vrlo neobičnu situaciju.
U ovom trenutku dok hrvatsko vazduhoplovstvo ne izvrši modernizaciju, jedini način kako bi mogla da bude prisutna slovačkim avionima jeste da ima detašman na aerodromu Golubovci. Da bismo imali apsurdnu situaciju da srpska kontrola leta odobrava letove hrvatskih borbenih aviona u vazdušnom prostoru Crne Gore. To jeste možda za neke na zapadu primjer integracija, ali na Balkanu nosi jednu vrlo ozbiljnu političku težinu i moguću budućnosti zamisliti neke situacije u kojima bi pitanje kontrola leta bilo otvoreno postavljeno. Da li bi Beograd mogao da zadrži kontrolu nad tolikim prostorom?
Slobodan Gvozdenović smatra da će Crna Gora kao suverena država pitanje svoje nacionalne bezbednosti rešavati na najbolji način u njenom interesu, ali i da saradnja sa Srbijom u oblasti kontrole civilnog aviosaobraćaja neće doći pod znak pitanja.
To je pitanje komercijalno. To je vrlo skup posao školovati kontrolora, dovesti ga do dozvole. Treba puno vremena, treba dosta novca i treba puno znanja da se ti ljudi uvedu u taj posao. I tim državama je jeftinije da prepuste da im to neko radi po ugovoru, nego da oni to sami sada formiraju od nule. Ne može Agencija za kontrolu letenja Srbije da vodi računa o sigurnosti vazdušnog prostora u funkciji vojnoga za Crnu Goru kad je to nezavisna država.
Nedavno se otvorilo još jedno pitanje koje se tiče prisustva na nebu zemalja bivše Jugoslavije. Splitska štampa pisala je da bi Srbija Hrvatskoj mogla da ponudi zaštitu vazdušnog prostora, što je posebno zanimljivo jer je Beograd proglasio vojnu neutralnost dok je susjedna država u NATO. Aleksandar Radić kaže da to svakako nije moguće sa zastarelim i malobrojnim srpskim vojnim avionima, ali i da su šanse da se to desi jednostavno nikakve, prvenstveno zbog političko-vojnog aspekta.
Srbija je neutralna zemlja, ona u ovom trenutku ne može da štiti vazdušni prostor članice NATO, to nije moguće ni u kom slučaju i ono što će biti problem za kontrolu letenja i u budućnosti će se jako reflektovati na srpski bezbednosti položaj je činjenica da su sve zemlje iz okruženja već u NATO ili se nalaze pred vratima NATO, otvoreno je pitanje kako zaista zamišljamo da to funkcioniše na duže staze, znači da smo mi jedno ostrvo u okviru NATO i mislim da je zapravo u Srbiji već stav jasan da Srbija ide ka NATO, samo što to ne žele niko da nam kaže.
Iako beogradska kontrola leta vodi saobraćaj na dobrim delom regiona, Srbija nema ingerencije kada je u pitanju vazdušni prostor Kosova i Metohije, koji od 1999. kontroliše KFOR. Srbija je zatvorila svoju teritoriju za letove na prištinski aerodrom, zbog čega avioni sa severa ili zapada Evrope moraju da kruže i duže putuju kako bi na Kosovo ušli preko Albanije i Makedonije. Profesor Slobodan Gvozdenović podsjeća da su objašnjenje za to bezbednosni razlozi, ali i dodaje da Srbija zbog takve odluke nema velike materijalne gubitke.
To je pitanje, ima i tehnike, ima i politike. Tamo leti mali broj kompanija kojima je čak možda i bliže preko Bosne i Crne Gore. Minimalan novac je za sletanje na bilo koje aerodrom. To umnik drži dole i to nama nije problem, mislim, objektivno. Naša kontrola vodi avione preko Kosova koji preleću i idu dalje, Grčka, Bliski istok, Afrika i tako dalje.
Srpska agencija za kontrolu letenja preko teritorije u njenoj nadležnosti obezbeđuje prelet za oko 450.000 aviona godišnje. Jedan prelet u prosjeku košta 170 evra. Poslednjih godina, kaže Aleksandar Radić, agencija za kontrolu letenja sa sedištem u Beogradu izrasla u jednu od kadrovski najboljih i tehnički najopremljenijih u ovom delu Evrope.
Srbija ima preferentnu kontrolu leta koja je zaista primjer za sve i sasvim je prirodno da se većina zemalja za okruženje okreće ka Srbiji kad je reč o tehničkim uslugama, jer Srbija je nasledila i kontinuitet bivše Jugoslavije, školovala je kadar, ima sredstva kojima može da odgovori poslovima.
Tendencija u civilnom vazdušnom saobraćaju je ukrupnjavanje neba nad kontinentom, odnosno podjela na pet ili šest velikih zona i po tom modelu centri za kontrolu letenja koji su dobro geografski pozicionirani u budućnosti će pokrivati veći prostor. Slobodan Gvozdenović smatra da Beograd kao jedan od centara sa visokim stepenom efikasnosti ima dobru perspektivu.
Aviokompanije British Airways, Lufthansa, Air France i tako dalje, kad biraju rute, nije poenta samo u tome da ti zabereš najkraću rutu, nego rutu koja daje najmanju mogućnost kašnjenja. Naša kontrola to radi savršeno. I veliki broj aviona upravo u letnjem periodu izbegava druge vazdušne prostore i ide preko našeg. Šanse da Agencija za kontrolu letenja Srbije bude regionalni lider su velike, negde u procentima 90%.
Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore posjeduje savremeni sistem za upravljanje vazdušnim saobraćajem francuske marke Thales, a nedavno je kupila i najmoderniji avion za kalibraciju uređaja na aerodromima, američki Beechcraft King Air. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iako je postala nezavisna 2006. godine, Crna Gora je tek odnedavno uspjela da u potpunosti uspostavi i civilnu i vojnu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom. S obzirom da su evropski standardi u tom pogledu veoma zahtjevni, a tehnika izuzetno skupa, i civilne i vojne vazduhoplovne vlasti u Podgorici pomoć traže od renomiranih agencija sa strane i NATO-a. Prilog Predraga Tomovića.
Nakon osnivanja Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Crna Gora je u administrativnom i regulatornom smislu preuzela kontrolu nad svojim nebom, no tehničku kontrolu vazdušnog prostora opslužuje Agencija za civilno vazduhoplovstvo Srbije i Crne Gore sa sjedištem u Beogradu, koja je formirana još 2003. godine. Kako to u praksi funkcioniše, govori nam pomoćnik direktora Crnogorske agencije za civilno vazduhoplovstvo Renato Brkanović.
Dakle, oni su ti koji vrše tu uslugu, sprovode, direktno komuniciraju sa pilotima vazduhoplova, obezbeđuju da u mreži puteva sve to ide na propisan način, da se sve odvija po pravilima i po uobičajenim procedurama usvojenim sa naše strane. Dakle, mi smo ti koji su zaduženi da obezbijede da je to u skladu sa međunarodnim normama i standardima i da se uvjerimo na licu mjesta da se to primjenjuje onako periodičnim nalazima. Dakle, na kraju smo ipak mi ti koji garantujemo da je sve pod kontrolom.
Brkanovića smo pitali da li je agencija kadrovski osposobljena za kontrolu vazdušnog prostora Crne Gore, što je bio i zahtjev krovne agencije sa sjedištem u Briselu.
Znači, objektivno, tako visoki zahtjevi predstavljaju teškoću u popunjavanju sistematizovanih radnih mjesta. Zato se posebna pažnja poklanja permanentnom stručnom usavršavanju i obuci zaposlenih. Prošle godine smo bili jedna od zemalja sa najviše obuka u određenim organizacijama. I
što se vojne kontrole crnogorskog neba tiče, vojska Crne Gore taj posao obavlja samostalno. No, kako nam je kazao viceadmiral Dragan Samardžić, to je samo prelazno rješenje.
Mi sad to radimo samostalno, ali smo u procesu da taj problem riješimo sa NATO-om, kao što su rješavale i sve druge zemlje u procesu pristupanja sa NATO-om.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić nedavno je najavio mogućnost da ratni avioni te zemlje nadziru crnogorsko nebo. To je isplativ posao. Na primjer, Slovenija svake godine za čuvanje svog vazdušnog prostora Italiji plaća 20 miliona eura, dok Makedonija Bugarskoj plaća oko 13 miliona. Prvog čovjeka crnogorske vojske, viceadmirala Dragana Samardžića, pitali smo da li je tačno da se sa vazduhoplovstvom Hrvatske pregovara da njihovi avioni u skorijoj budućnosti čuvaju nebo iznad Crne Gore.
Ono što mogu reći jeste da je intencija da se ta pitanja rješavaju na regionalnom principu, obzirom da znate da je avijacija, sredstva za nadzor, da su izuzetno skupi.
Dakle, vojska košta, u vremenu krize manje je novca za sve, pa i za tu službu. Tako je budžetom Ministarstva odbrane za 2010. godinu predviđeno da poreski obveznici plate 40,4 miliona eura za funkcionisanje sistema odbrane, što je 20% manje u odnosu na budžetsku 2009. Budući da građani svojim novcem plaćaju vojsku, oni bi trebalo da znaju i koliko, recimo, košta vojna kontrola vazdušnog prostora. No, viceadmiral Samardžić ne zna koliko tačno se novca troši u te namjene.
Teško je sad ocijeniti koliko smo tačno dali za ovu godinu. Znači, sat leta jedne gazele je oko 150 eura. I sad, koliko je bilo sati naleta, koliko je uloženo za remont, koliko je uloženo za obuku, mislim, to bi trebalo sve sabrati.
Prema studijama koje su krajem 90-ih radili stručnjaci NATO i evropskih vazduhoplovnih agencija, za teritoriju površine Crne Gore i slične konfiguracije zemljišta, 4, eventualno 5 borbenih aviona uz odgovarajuću podršku sa zemlje mogli bi bez problema da zadovolje potrebe zaštite suvereniteta vazdušnog prostora. Vojska Crne Gore trenutno ima 17 aviona tipa Super Galeb G-42, od čega su samo 4 u ispravnom stanju. Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski vazdušni prostor je pod nadzorom civilnih i vojnih službi. Dok civilna kontrola leta ima problema sa višestruko pojačanim prometom u letnjim mjesecima, razmišlja se da se vojni nadzor hrvatskog vazdušnog prostora prepusti nekom od susjeda. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska kontrola zračne plovidbe opremom je najsuvremenija u regiji i jedna od najbolje opremljenih u Europi, kažu poznavatelji. Ona nadzire zračni prostor iznad Hrvatske kao i pola zračnog prostora susjedne Bosne i Hercegovine. Međutim, i pored najsuvremenije opreme koja bi mogla pokrivati i daleko veće područje, najvjerojatnije zbog nedostatka kadrova, svakog ljeta sa višestruko pojačanim prometom u hrvatskom zračnom prostoru nastaju problemi sa kašnjenjem. Pa Hrvatska kontrola zračne plovidbe ima najveću minutažu kašnjenja od svih servisa unutar Europske organizacije Eurocontrol. Hrvatski nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines već otprilike 2 godine ima ozbiljnih primjedbi na hrvatsku kontrolu zračne plovidbe zbog visokih cijena terminal charges, rutnih naknada za korištenje hrvatskog zračnog prostora, što je, reći će neslužbeno, i jedan od razloga slabog poslovanja Croatia Airlinesa. Osim toga, kašnjenja u ljetnoj sezoni nanose dodatne troškove hrvatskom nacionalnom zračnom prijevozniku, jer 15-minutno kašnjenje u polijetanju aviona sa primjerice zagrebačkog aerodroma, jer lokalna kontrola leta ne uspijeva dobro, kako se u struci kaže, hendlati promet na hrvatskom nebu, rezultira nakon 4 ili 5 prijeđenih destinacija tijekom dana sa 2 ili 3 sata kašnjenja, a to su onda opet dodatni troškovi. Radi bolje efikasnosti i protočnosti zračnog prometa i racionalizacije kontrole zračnog prometa na razini Europe, planira se podijeliti zračni prostor nad kontinentom u nekoliko funkcionalnih zračnih blokova, FAB-ova, gdje bi Hrvatska bila u zajedničkom bloku sa Slovenijom, Austrijom, Bosnom i Hercegovinom i Mađarskom. Hrvatska bi u tom novom sustavu, koji se planira uspostaviti za 2 do 3 godine, mogla, što se opremljenosti tiče, igrati važnu ulogu, ali mnogo je vjerojatnije da će silna kašnjenja u ljetnim mjesecima na kraju ipak diskvalificirati za tako nešto. A kako je sa vojnim nadzorom hrvatskog neba? Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana trenutačno obavljaju nadzor zračnog prostora i za tu aktivnost osigurani su resursi do 2013. kaže za naš radio načelnik službe za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva obrane Republike Hrvatske Goran Grošinić.
Kao što je poznato, Hrvatska je od ove godine članica NATO-a i to Hrvatskoj, osim dodatne sigurnosti, daje i mogućnost za razmatranje različitih opcija zaštite neba. Napominjem i ističem, nikakva konačna odluka još u tom smislu nije donešena i do 2013. godine naši će se zrakoplovi u svakom slučaju koristiti za te namjene.
Nacionalni zračni prostor može se štititi vlastitim snagama, što Hrvatska sada radi, a može se to raditi i u suradnji s nekim, o čemu se također počelo razmišljati. Postoje različiti europski modeli. Baltičke zemlje imaju zajednički zračni nadzor pod NATO-vim kišobranom, a susjedna Slovenija je platila talijanskom ratnom zrakoplovstvu da štiti slovenski zračni prostor. Na tragu takvih iskustava je i nedavno glasno razmišljanje predsjednika Mesića na obilježavanju 18. obljetnice osnivanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Zbog ekonomske situacije, ulaganje u tehničke resurse nikako ne može biti primarno. Sada moramo organizirati moderno upravljanje ljudskim resursima da bi se, kada se steknu financijski uvjeti, čim prije prešlo na moderne tehnologije, kazuje Mesić u službenom govoru. Nadopunio je to još riječima da je NATO krenuo u projekt prijema Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a kao moguću viziju budućnosti Mesić je najavio mogućnost da jednoga dana Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju zajednički nadzor zračnog prostora. Novinare je zanimalo razmatra li se model nadzora neba kakav ima Slovenija. Zbog ekonomske situacije razmatraju se sve moguće opcije, a odabrat će se onaj model koji najbolje odgovara nama. Razmatran je i slovenski model, ali za sad još uvijek nismo ništa odlučili, kazuje Mesić. Tako je javno prvi puta spomenuta mogućnost da se Hrvatska osloni na neku drugu državu u nadzoru vlastitog zračnog prostora. Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš radio kaže kako bi varijanta u kojoj hrvatsko ratno zrakoplovstvo nadzire zračni prostor Bosne i Hercegovine i Crne Gore u suradnji sa tim zemljama partnerima proširila područje djelovanja hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dala mu dodatni razlog postojanja.
Dok je prilično jasno da hrvatski obrambeni sustav razmišlja o takvim stvarima, bojim se da je jako štetno da se u javnost ne izlazi s nekakvim čvršćim i ozbiljnijim konceptom, jer ovako ostaje ogroman prostor za špekulacije, a to ni za Hrvatsku, ni za hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Nije dobro. Ako gledamo slovenski model, koji u praksi se nije baš pokazao, to bi za Hrvatsku bila prilična katastrofa. Zato jer smo mi godinama i godinama ulagali i u zrakoplovstvo, i u infrastrukturu, i u kadrove, i jedan slovenski model i sve to baci u smeće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vazdušni prostor Kosova je pod kontrolom KFOR-a prema sporazumu koji je potpisan sa Saveznom Republikom Jugoslavijom nakon NATO intervencije 1999. iz Prištine k Zimbadžaku.
Vazdušni prostor Kosova je zatvoren za opšti vazdušni saobraćaj sa izuzetkom dva koridora, jedan u dolasku, drugi u odlasku sa Kosova za međunarodni aerodrom Priština. Za ove koridore usluge vazdušnog saobraćaja vrši međunarodni aerodrom Priština, nadgledanje bezbednosti se vrši od strane autoriteta civilnog saobraćaja, dok se komercijalne licence dobijaju od strane Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija. Na osnovu zakona o civilnom vazduhoplovstvu Republika Kosovo ima puni, ekskluzivni i neprikosnoveni autoritet u vazdušnom prostoru Kosova i ekskluzivna ovlašćenja za regulisanje aktivnosti civilnog aviosaobraćaja na teritoriji i njenom vazdušnom prostoru, kaže za naš program Dritan John Baljaj, generalni direktor autoriteta civilnog vazduhoplovstva Kosova, institucije koja je zakonom ovlašćena kao nezavisni regulator iz oblasti vazdušnog saobraćaja. On ističe da kontrolu nad vazdušnim prostorom Kosova obavlja veoma kompetentna služba kontrole vazdušnog saobraćaja, koja je još uvek deo međunarodnog aerodroma Priština i koja će, kako se očekuje, veoma brzo zakonom biti ustanovljena kao posebna agencija kontrole vazdušnog saobraćaja Kosova.
Prava kontroli i apsira su ona i role.
Znači, kontrola našeg vazdušnog prostora se vrši od kontrolora vazdušnog saobraćaja koji rade u međunarodnom aerodromu Priština, dok su aktivnosti nadgledanja bezbednosti civilnog vazdušnog saobraćaja ovlašćenje autoriteta civilnog vazduhoplovstva Kosova, kaže John Baljaj. Prema njemu vazdušni prostor Kosova na visinama većim od 10.000 metara je zatvoren za saobraćaj odlukom NATO-a iz 1999. godine. Severnoatlantska alijansa također ima svoje odgovornosti u okviru vazdušnog prostora Kosova. Pre svega u očuvanju bezbednosti i neprikosnovenosti vazdušnog prostora Kosova od svake opasnosti koja dolazi izvana, kaže John Baljaj, i ističe da su NATO i KFOR odgovorni za deo vazdušnog prostora na izlazu iz teritorije Kosova u dužini od 5 km na teritoriji Srbije, koja se zove zona vazdušne bezbednosti. Ova zona je uspostavljena od završetka rata na Kosovu i ima za cilj da se vazdušni prostor Kosova ne smije gaziti ni po koju cenu od našeg severnog suseda Srbije. Letovi u toj zoni su strogo zabranjeni, sve specijalne dozvole od strane NATO, odnosno KFOR-a, kaže John Baljaj. Iako srpske vlasti kažu da je zvanično aerodrom Priština zatvoren za saobraćaj, on je aerodrom sa najvećim rastom u regionu, kako po broju putnika, također broju agencija koje lete sa i prema ovom aerodromu. John Baljaj ističe da Srbija ne dozvoljava nijednoj aviokompaniji da preleti njenu teritoriju ako ima za destinaciju, odnosno ako kreće sa prištinskog aerodroma.
Autoritete Srbe?
Srpske vlasti u suprotnosti sa međunarodnom praksom su stalno širile lažne informacije govoreći da je aerodrom Priština zatvoren. Ali da budem iskren, to uopšte nije uticalo na funkcionisanje ovog aerodroma, kaže John Baljaj, ističe da upravo zbog takvih ponašanja srpskih vlasti u pravilnicima o vazdušnom saobraćaju na prostorima Balkana koje izdaje NATO, a zovu se kao PET, u Izmiru, u Turskoj decidivno se kaže da svaka vrsta informacija koja se daje od strane srpskih vlasti u odnosu na vazdušni prostor Kosova nevažeća. Pravo zbog odluka srpskih vlasti da zabrane nadletanje aviona nad njenim vazdušnim prostorom, za sada dolazak na prištinski aerodrom iz zapadnih zemalja se ostvaruje samo kroz jedan vazdušni koridor koji prolazi kroz Albaniju, prelazi u Makedoniju iznad Skoplja i dolazi na prištinski aerodrom. To poskupljuje cenu i produžuje vreme leta. U dogovoru sa radnicima nadležnim vlastima u Albaniji, Međunarodna organizacija za vazdušni saobraćaj je podnio zahtev za registraciju još jednog koridora u blizini Kukesa u Albaniji. On ističe da je posljednje 3 godine na prištinskom aerodromu investirano izuzetno mnogo kako bi se poboljšali bezbednost i uslovi sletanja i poletanja aviona. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema sedmice o kontroli vazdušnog prostora u bivšoj Jugoslaviji. Pripremili Gordana Sandić, Hadži Hasanović, Zoran Glavonjić, Predrag Tomović, Eni Zebić, Zimbadžaku i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Jasna Šakota, filozof iz Beograda.
Pretprošlog meseca sam dobila otkaz. Danas, kada u Srbiji svaki dan na stotine ljudi ostaje bez posla, to i nije neko čudo. Ali kada je otkaz samo tačka na dugogodišnje proganjanje, onda to jeste čudo.
Posjećamo i neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom nametnute odluke Valentina Incka o ostanku međunarodnih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik.
Narodna skupština će za tu podršku zatražiti izjašnjavanje naroda na referendum po ovom pitanju.
Rehabilitacija četničkog ideologa Dragiše Vasića izazvala oprečne reakcije u Srbiji. Profesor Miodrag Zečević.
Rehabilituje se ideologija fašistička. Oni vrše prevaru. Oni hoće premoću zakona rehabilitaciju, ne da rehabilituju one koji bi trebalo rehabilitovati, nego da rehabilituju izdaju i kolaboraciju sa okupatorom.
Osnovni zakonom predviđa da Savez za odbranu upravlja vojskom Crne Gore. Socijaldemokrati, manja članica vladajuće koalicije, kažu.
Parlament mora zadržati u najopštiju nadzornu funkciju, ali i mora zadržati političku kontrolu, pa i razne druge oblike te kontrole u okviru tog nadzora.
U ponedjeljak su ukinute šengenske vize za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. 50 građana Srbije koji nikada do sada nisu putovali u zemlje Evropske unije, a tokom života su učinili nešto izuzetno. Otputovali u Brisel, Rim, Berlin i Pariz. Doktorka Gordana Dimitrijević.
Ovo i nije uobičajeno putovanje. Putovanje u kome vidite Evropu iz jednog drugog ugla, iz ugla preko koga mi treba da uđemo ponovo u Evropu je potpuno nesprno.
O borbi protiv tuberkuloze u svetu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa vodila je Jasna Šakota, filozof iz Beograda.
13. decembar 2009. Dnevnik, radni, ratni, brodski, školski ili pak beleška o ličnim doživljajima, uvijek se tiče onog što svakodnevno radimo. Ja u posljednje vreme svakodnevno mislim o sebi, ali ne zato što se sebi kao predmet dopadam, nego što nastojim da izvučem sabranu glavu na častan način. Pretprošlog meseca sam dobila otkaz. Danas, kada u Srbiji svaki dan na stotine ljudi ostaje bez posla, to i nije neko čudo. Ali kada je otkaz samo tačka na dugogodišnje proganjanje, onda to jeste čudo. Barem onoliko koliko iskra savesti za koju neki filozofi misle da se s njom rađamo, uvek računa na pravičan kraj. Što je muka veća, kažu, to je kraj lepši. Ako je to tačno, onda samo mogu da zaključim da otkaz koji me je odvojio od posla koji sam radila 20 godina i oduzeo mi malu, ali sprem drugih solidnu platu, nije kraj. Znači, čeka me još mučenje. 14. decembar 2009. Neka meni mene. Pričaju da je to rekla moja davno pokojna baba tetka kada je onomad usred drugog svjetskog rata videla da gotovo niko od njenih bližnjih, od te stare hercegovačke porodice, nije preživeo. Oni koje je volela i koji su za nju marili, pobijeni su. Ostala je sama. I ja sebi kažem neka meni mene. Tužni odlasci najmilijih nisu me mimo išli. Ali se, za razliku od baba tetke, nisam na surov način osvedočila da sam samo ja samo i sebi ostala. Baba tetkin samo održavajući poklič preuzela sam još od ranog doba. Čim je vlastita pamet rekla da smo svi mi posve sami i pre nego što smo svojim skromnim telom ušli u planetarnu zajednicu i svaku posebnu koja iz nje sledi. Kasnije, kada sam čitala Leibnica, nije mi bilo teško da prihvatim njegovo učenje o monadama. Nekako mi je leglo na dušu da je svako od nas monada bez prozora. U njih ništa ne može ući, niti iz njih izaći. 15. decembar 2009. Neočekivanje i blagostiv trenutak kad čovjek prihvati sopstvenu samoću. Taj može da provede godine i skonča bez ikog svog, a da nikada ne pomisli da je bio usamljen. On ima moć da u svom sećanju prizove i oživi one kojih više nema i na njihova se leđa osloni. Pa se zato nimalo ne upinje da namnoži vlastito okruženje koje će ga lamom popuniti samotnu prazninu. Taj, kako bi to Heidegger rekao, krči šumsku stazu. On živu pustošiju prelazi da ne bi ostao pust. Trudi se da sebe sobom puni i ne vapi da ga ispunjavaju drugi. On ne pristaje da mu se usipa pamet, jer pamet doživljava kao vlastitu stvar. Podjednako vlastitu kakvi su i njegovi osjećaji. Taj naprosto zna da pamet i jeste osjećaj, ali ne bilo kakav, nego onaj koji smiruje i dušu i telo, čineći njihovu zajednicu lepšom, boljom i srećnijom. 16. decembar 2009. Baš zato što od malena znam šta je samoća, čim se malo ojačala, branila sam svakojake žrtve od svakojakih nedaća. Jer svaka žrtva je čak i po čovečijem merilu, a ne samo po prirodi ljudskog stvora, načisto sama. Sama sam cijeta. Branila sam ove samotnjake i solidarnosti prema samoći koji sam s njima delila i koji sam oduvek držala više za vrlinu nego za zlukob. I sve tako dok i sama nisam postala žrtva. Tada više nisam mogla da branim nikog osim samu sebe. A i shvatila sam da je žrtva zapravo napuštena, a ne sama. Kada vas živi napušte, to više ne možete primiti kao zlehudu sudbinu, nego kao ljudsku odluku da se žrtve treba kloniti. Ljudi o tome ne govore, ali znam da misle kako je nesreća bolest koja se lakše prenosi od gripa. 18. decembar 2009. Žena koja je potpisala rešenje o mom otkazu nije samo bešćutna. Nema ona ni mnogo pameti. Nesrećnica se hvalila po novinama kako uopšte ne zna razloge zbog kojih me je otpustila, da zapravo i ne mora da zna zašto me otpušta, jer ima poverenja u bivšu upravu filozofskog fakulteta koja joj je tekst otkaza sastavila. O kakvom poverenju ta žena govori? Pa zar ne vidi da ju je prethodni dekan nasankao kao nikog svog? I on je mogao da me otpusti, da je hteo i smeo. Ali niti je hteo, niti smeo da se uprlja u oči odlučivanja o njegovom primanju u akademiju. Znao je taj da je dovoljno što u ovu instituciju ulazi bez stručnih kvalifikacija. Samo mu je još trebalo da mu se ime povlači po štampi, pa da ljudi kažu, ju pokvarena li čoveka. 19. decembar 2009. Postupke nekih ljudi čovjek naprosto ne može da razume, čak i kad zna da je ljudska ograničenost neograničena. Opet mislim na ženu koja me je otpustila, a da me nikad nije upoznala i koja je rado prihvatila činjenicu da me kao otpuštenu neće ni upoznati. Dobro, to razumem. Lakše je seći glavu kad joj se natakne kapuljača. Ali ne mogu da razumem zašto je ova žena, baš na dan kad mi je potpisala rešenje o otkazu, poželjala da upozna, eto baš nikog drugog do mog supruga, nasrkivo mu uvaljujući svoju znojevu šaku i ponizno se smejuljeći na nekom fakultetskom skupu. Nije valjda da je pomislila kako će moj muž, čovjek koji radi u istoj ustanovi iz koje sam ja izbačena, nežnije gledati na njenu tupost i bešćutnost, bude li mu se ona naklonom predstavila. Svako bi rekao da je ovoj gospođi takav eksces dovoljan za čitav život. Ali ne, ona je otišla i korak dalje, pa je novinarku, koja je povodom mog otkaza davala izjavu, s puno tronutosti pitala. Te kako sam ja, te kako podnosim otkaz, te šta ću sad, jadna i bedna. Da li nesrećnica koja mi je radnu knjižicu poslala poštom, zaista misli da je svojom hinjanom sućuti uspela da zavara zblanu tu novinarku? Ne znam, ali sve mi se čini da jest.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Jasna Šakota, filozof iz Beograda. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Don Anto Ledić, svećenik iz Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko iskoristio je bonska ovlašćenja i produžio mandat stranim sudijama i tužiocima u BiH. U odeljenju za ratne zločine strane sudije i tužioci ostaju još 3 godine. Istovremeno i njihove kolege u odjelu za organizovani kriminal ostaju još 36 mjeseci, ali će imati savjetodavnu ulogu. Visoki predstavnik donio i odluku da namet izmjene statuta grada Mostara kojima bi se omogućio izbor gradonačelnika. U prvim reakcijama vlada Republike Srpske odbacila Inskovu odluku, a od skupštine tog BiH entiteta zatražila raspisivanje referenduma. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Obrazlažući odluku o produžetku mandata stranim sudijama i tužiocima u odjelu za ratne zločine, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko kazao je da bi njihov odlazak imao dalekosežne posljedice po BiH pravosuđe.
Ja jednostavno nisam mogao dozvoliti situaciju u kojoj bi žena koja je bila silovana morala ponovno preživjeti to iskustvo u sudnici. Međutim, to ne sprečava domaće institucije da ispune svoju obavezu da odmah počnu planirati kako da sami osiguraju budžet i osoblje, kako bi osigurale tranziciju sa međunarodnog na striktno domaće osoblje.
Kada je riječ o mandatu stranih tužilaca i sudija u odjelu za organizovani kriminal i korupciju, Insko je rekao da će oni biti pozvani da ostanu u Bosni i Hercegovini, ali će njihova uloga biti savjetodavna.
Smatram da treba da dopustim ovoj zemlji i njenim institucijama da ovdje preuzmu punu odgovornost. Domaći stručnjaci su ozbiljni i sposobni ljudi. Oni mogu raditi sve što i međunarodni stručnjaci, u nekim slučajevima to mogu uraditi mnogo bolje. Međunarodna zajednica će nastaviti da pomaže ove institucije, međutim bez korištenja ovlasti.
Na novinarsko pitanje da li je ovakva odluka za međunarodno osoblje angažovano na procesima organizovanog kriminala i korupcije ustupak premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je prijetio referendumom ukoliko stranci ostanu u BH pravosuđu, a protiv kog se u državnom tužilaštvu vodi istraga zbog više milionske pronevjere, Incko je odgovorio.
Nijedan slučaj neće biti stavljen u ladicu, nijedan slučaj neće biti zaustavljen.
Odluke visokog predstavnika jednoglasno je podržalo Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Charles English kazao je da je odluka o ostanku stranih sudija i tužilaca u odjelu za ratne zločine od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu.
Mi kao i druge članice Vijeća za implementaciju mira ostajemo i dalje veoma zabrinuti što se tiče korupcije, organizovanog kriminala i terorizma u Bosni i Hercegovini. Međutim, vjerujemo organima BiH da će preuzeti odgovornost i to trebaju uraditi i imat će punu podršku međunarodne zajednice.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko kazao je da Rusija i dalje vjeruje da izvršne ovlasti visokog predstavnika nisu dobra i produktivna praksa. Međutim, i Rusija je dala podršku ostanku međunarodnih sudija i tužilaca u odjelu za ratne zločine.
Imajući u vidu da su ovi predmeti vrlo osjetljivi, Rusija se nije protivila ovakvoj odluci. Imali smo u vidu da su ratni zločini i dio Dejtonskog mandata visokog predstavnika, kao i da su dio nekih odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Sugerirao sam gospodinu Incku da mandat produži samo na godinu dana, međutim većina je bila za produženje od 3 godine.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik na vanrednoj konferenciji za novinare kazao je kako je vlada tog entiteta odbacila sve odluke visokog predstavnika.
Narodna skupština će za tu podršku zatražiti izjašnjavanje naroda na referendum po ovom pitanju i to je dio naših zaključaka. Dakle, mi predlažemo da Narodna skupština na posebnoj sjednici razmotri ovo ponovno pitanje i da potvrdi ranije svoju odluku vezano za o ličnom izjašnjavanju, kako bi se narod u Republici Srpskoj izjasnio da li je spreman da pravno nasilje koje vrši visoki predstavnik prihvata u budućnosti i da da odgovor na to pitanje.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže:
ja sam razočaran ovakvim stavom i nije to samo stav Incka, nego to je stav cijelog upravnog odbora za implementaciju mira osim Turske, ali nisam iznenađen ovakvom odlukom, očito se podleglo ucjenama iz Republike Srpske. Na ovaj način ne samo da je ugrožen rad suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva, nego će se negativno odraziti na vladavinu prava i borbu protiv kriminala.
Do predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić.
I pretpostavljajući da će to biti polovično rješenje, mi smo pripremili i stavili u parlamentarnu proceduru zahtjev za hitnu proceduru izmjene i dopune Zakona o sudu i tužilaštvu, koji ide u pravcu zadržavanja sudija i tužioca u punom kapacitetu u oba odjela.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A povodom najava referenduma u Republici Srpskoj, portparol Ureda visokog međunarodnog predstavnika Oleg Milišić kaže:
Narodna skupština Republike Srpske ima obavezu da poštuje Dejtonski sporazum, rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i međunarodno pravo i da osigura da taj entitet stoji na strani vladavina prava.
Portparol Ureda visokog međunarodnog predstavnika Oleg Milišić. U nastavku emisije o kontroverzama iz srpske istorije, Dragiša Vasić, jedan od glavnih ideologa četničkog pokreta Draže Mihajlovića, rehabilitovan je nakon 65 godina. Istoričari i sociolozi upozoravaju da su takvi potezi opasni jer menjaju istorijske činjenice i ne služi naučnoj istini, već udovoljavanju želja jednog dela političke elite u Srbiji. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Glavni ideolog i druga ličnost ravnogorskog pokreta jugoslovenske vojske u otadžbini Dragiša Vasić, koji je 24. marta 1945. godine proglašen ratnim zločincem, rehabilitovan je na zahtjev njegove ćerke Tanje Vasić Janićijević. Ovo je samo jedan u nizu rehabilitacija. Jedna od prvih bila je 2007. godine, kada je rehabilitovan Slobodan Jovanović, a pre 2 mjeseca rehabilitovan je i predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković, koji je bio potpisnik pristupanja Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Istoričari i sociolozi ističu da potreba za rehabilitacijama postoji, jer su tokom Drugog svjetskog rata stradali i potpuno nevini ljudi. Ipak, istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakve rehabilitacije, kao što su Vasićeva ili Cvetkovićeva, omogućavaju da se na mala vrata uz nevine žrtve provuče i rehabilitacija kolaboracionista. Ona, kao najodgovornija za takav odnos prema prošlosti, označava deo političkih elita koji žele da preprave istoriju.
Imamo neopisivu zamenu teza
imamo bacanje prašine u oči ljudima, imamo skretanje pogleda i pažnje sa recentne istorije, sa istorije koja je bila pre 10 godina na istoriju koja je bila pre skoro 70 godina. Znači imamo jednu neopisivu manipulaciju na delu s katastrofalnim posljedicama. Ne samo za nešto što jeste kultura sećanja jedne države i jednog naroda, pre svega njenog naroda, nego imamo katastrofalne posljedice i za jednu nauku. Šta će nam historiografija, kad oni to bolje znaju od nas?
Srbijansko društvo još uvek je podeljeno u odnosu na četnike i partizane. Stiče se utisak da je u sadašnjem parlamentu više onih koji zastupaju stavove desnice, pa tako i ne čudi da je 2004. godine Skupština Srbije izglasavanjem zakona o rehabilitaciji izvela, kako jedan deo intelektualne elite u Srbiji smatra, istorijsko nasilje, proglasivši četnički pokret antifašističkim. U takvom jednom ambijentu sasvim je moguće da se kontroverzne ličnosti kao što je Dragiša Vasić rehabilituju, kaže za Radio Slobodna Evropa Miodrag Zečević, bivši profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Rehabilituje se ideologija fašistička. Mi smo protiv toga. Dakle, oni vrše prevaru. Oni hoće pomoću zakona rehabilitaciji, ne da rehabilituju one koji bi trebalo rehabilitovati, nego da rehabilituju izdaju i kolaboraciju sa okupatorom i nosioce kolaboracije.
Sa druge strane, pristalice rehabilitacije smatraju suprotno. Oni se ne slažu sa tim da se imenima kao što su Milan Nedić ili Dragoslav Mihajlović mogu prišiti etikete kao što su izdajnik i kolaboracionista. Aleksandar Nedić iz Srpske liberalne stranke, koja nastoji da što više antikomunista stradalih tokom Drugog svjetskog rata rehabilituje, kaže se Radio Slobodna Evropa da za njih postoje dve vrste rehabilitacija.
Ove sada rehabilitacije koje dolaze nas raduju, s tim što bi mi želeli jednu stvar da napomenemo. Želimo da napravimo razliku između istorijske rehabilitacije. Tu rehabilitaciju ne može dati ni jedan sud, ni jedna stranka, ni jedan pojedinac, nego isključivo nezavisni istoričari u Srbiji. I drugi je rehabilitacija, to je sudska rehabilitacija, za koju smatramo da treba sud da bude nadležan, a to znači da ako je bilo nekih pravnih nedostataka, poput slučaja Draže Mihajlovića, poput slučaja generala Milana Nedića, poput stotine ljudi koji su streljani, a tek posle toga navodno bili osuđeni, smatramo da oni automatski moraju biti rehabilitovani.
Da podsjetimo, sudsko veće Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsjedavala sudica Snežana Nikolić-Gorotić, posle skoro 65 godina ukinulo i odluku Zemaljske komisije Srbije za utvrđivanjem zločina okupatora i njegovih pomagača, kojim je Dragiša Vasić okrivljen kao izdajnik naroda zbog učešća na konferenciji u februaru 1942. godine, kada je ugovorena politička i vojna saradnja Nemaca i četnika i zajednička akcija protiv partizana. Pod nedovoljno rasvetljenim okolnostima, ubijanje aprila 1945. godine, a pitanje njegove rehabilitacije pokrenulo je Udruženje književnika Srbije još pre dve decenije. Sociološkinja Zagorka Golubović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naglašava da su ovakvi potezi veoma opasni i da sa sobom nose posljedice koje mogu biti dublje i veće nego što je to sadašnja podjela na partizane i četnike ili antifašiste i kolaboracioniste.
Opasno je zbog toga što se mlade generacije vaspitavaju u tom duhu. Stvari su jako ozbiljne, jer je, ja mislim, očito predaleko i pitanje je kako će se to zaustaviti, da li se može zaustaviti, jer oni koji su najodgovorniji, ja ne kažem da su samo odgovorni političari, političke stranke, odgovorni smo svi mi, naročito prosvetni radnici, naročito oni koji rade obrazovanju, ali svi građani su odgovorni što dozvoljavaju te stvari.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Jedna od važnih političkih tema jeste nadzor i kontrola oružanih snaga. S predlozima novog akta o tome, koji predviđa da vojskom upravlja Savet za odbranu i sigurnost, nisu saglasni opozicione i vladajuća socijaldemokratska partija. Te političke snage stava su da parlament države mora imati detaljniji uvid u delovanje vojske. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Govoreći o izmjenama zakona o vojsci Crne Gore, ministar odbrane Boro Vučanić kazao je na konferenciji za novinare da je ustavno određenje da Skupština obavlja nadzornu funkciju nad vojskom, dok je ustavom propisano i da je vojska Crne Gore pod demokratskom i civilnom kontrolom.
Smatrajući da je kontrola stvar koja se može detaljnije posmatrati, da je detaljnije karaktera, da je također to i na neki način menadžerska funkcija, da je ako hoćete i rukovodna funkcija, da je nadzor opšti i da u tom dijelu parlament svakako treba da ima svoju funkciju kada je nadzor nad sistemom odbrane u pitanju, ali isto tako ocijenili smo kao jedno pragmatičnije rješenje da je kontrolnu funkciju efikasnije obzirom da u tom tijelu sjedi i predsjednik parlamenta, predsjednik vlade i predsjednik naravno države kao predsjednik savjeta, moguće obavljati na jedan ovakav način. Konačno naravno o tome će odlučiti parlament.
A u parlamentu različito gledaju na predložene izmjene i mogućnost da Savjet za odbranu i bezbjednost preuzme potpunu kontrolu nad vojskom. Dok u Demokratskoj partiji socijalista kažu da tu nema ništa sporno, u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji pripremaju svoje amandmane na tekst koji, kako kaže Borislav Banović, u ovakvoj vladinoj verziji ne bi dobio njihovu podršku.
Parlament mora zadržati tu najopštiju nadzornu funkciju, ali i mora zadržati političku kontrolu, pa i razne druge oblike te kontrole u okviru tog nadzora. Dakle, sve oblike kontrole koji su potrebni da bi se taj nadzor vršio. I jedno i drugo tijelo treba da vrši te svoje funkcije na način koji je predviđen Ustavom, u svakom slučaju na način na koji je predlagač predložio da tu svoju kontrolnu funkciju parlament vrši preko savjeta, jer je to nespojivo. Dakle, i jedan i drugi organ i Savjet za bezbjednost i odbranu i Skupština imaju svoje uloge u kontroli snaga bezbjednosti i mislim da ih trebaju da ih vrše odvojeno, da sarađuju u meri koje je to potrebno, ali imaju svoje linije vršenja te funkcije.
Banović kaže da se isto rješenje kojim bi se Savjetu prepustila potpuna kontrola nad vojskom pojavilo i prije nekoliko godina, ali ga je tada Odbor za bezbjednost odbio. Kaže da mu nije jasno zašto se ista stvar ponovo stavlja na dnevni red. U Novoj srpskoj demokratiji kažu da se izmjenama koje predlaže vlada marginalizuje parlament, a jedna veoma važna oblast stavlja na raspolaganje vrhu Demokratske partije socijalista. Penzionisani general Blagoje Grahovac smatra da je nestručna odluka prema kojoj bi oružane snage bile nadzirane samo preko savjeta. Time se, smatra Grahovac, pokušava ponovo dati mač nekom organu rukovođenja i komandovanja vojskom da bude izvan bilo kakve kontrole. Ako Savjet za odbranu i bezbjednost donosi odluke o komandovanju, a predsjednik države izvršno komanduje vojskom, onda su to organi komandovanja. Ne može organ komandovanja nadzirati sam sebe, ocjenjuje Grahovac. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U programu Radija Slobodna Evropa napokon o lepšim vestima. U ponoć su ukinute šengenske vize za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. 50 građana Srbije koji nikada do sada nisu putovali u zemlje Evropske unije, a tokom života su učinili nešto izuzetno. Otputovalo je u Brisel, Rim, Berlin i Pariz. To je rezultat projekta Evropa za sve, a koji je organizovao kabinet potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića. Sa nekima od putnika pre odlaska u evropske prestonice razgovarao je Želimir Bojović.
Božidar Đelić kaže da u ovom projektu učestvuje 50 najzaslužnijih građana kojima će ovo biti prvi put da putuju u neku od zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma. Najmlađi putnik ima 20, a najstariji 70 godina. On govori kako će izgledati poseta tim gradovima.
Želeli smo da taj prvi put naših građana bez vize u Europu omogući da za njih, ali što je verovatno još važnije, kroz njihove oči, da imaju mogućnosti da vide razne aspekte Europe.
Božidar Đelić kaže da je bilo teško izabrati 50 građana koji su u svom životu učinili nešto izuzetno.
Tu je jedna gospođa koja je samohrana majka troje dece, koja se sama školovala i završila fakultet i našla adekvatan posao u skladu sa tim. Tu je jedan od vatrogasaca iz Užica. Tu su i neki od najbrilijantnijih naših studenata. Tu su se našle dve naše doktorke koje su spasile bugarske turiste kada je brod na Ohridskom jezeru potonuo.
Gordana Dimitrijević jedna je od dve lekarke koje potpredsjednik vlade pominje. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je jako uzbuđena pre polaska na ovaj put.
Toliko sam uzbuđena da ne mogu da počnem da se pakujem na uobičajen način, zato što ovo i nije uobičajeno putovanje. Putovanje u kome vidite Evropu iz jednog drugog ugla, iz ugla preko koga mi treba da uđemo ponovo u Evropu je potpuno nestvarno.
Među onima koji putuju je i 50-godišnji Hule Kajević iz Prijepolja. On kaže da mu je teško da poveruje da je jedan od učesnika projekta Evropa za sve.
Trebalo mi malo vremena da se stabilizujem i da stvarno poverujem u to da sam ja jedan od prvih građana koji će otići u Europu po ukidanju viza.
Projektom je predviđena poseta Briselu, Rimu, Berlinu i Parizu. Razlog odabira ovih destinacija je taj što su Nemačka, Francuska i Italija najsnažnije podržavale viznu liberalizaciju za Srbiju. 46-godišnji Zoran Đurović iz Užica kaže za Radio Slobodna Evropa da na put kreće sa pomešanim osjećanjima i ne baš jasnim očekivanjima.
Očekujem da vidim nešto novo što do sada nisam imao priliku da vidim, a u svakom slučaju poseta Rimu, Parizu.
Ipak, da bi se putovalo na neku od željenih destinacija po Evropskoj uniji, nije dovoljno imati samo crveni biometrijski pasoš. Potreban je i novac. Naši sagovornici kažu da imaju želju da nakon ovog projekta poseti još neka mesta, ali na pitanje da li će to sebi moći da priušte, Zoran i Gordana odgovaraju.
Pod ovim uslovima teško, sa 32.000 ne može da se putuje.
Ja sam lekar i mnogo će biti lakše da odem i na kongres i da sretnem neku kolegu, da mogu da razmenim sa njim iskustvo, da prisustvujem svemu onome što nas je do sad ta granica, bukvalno taj bedem neki takav granični razdvajao, sad će to biti mnogo lakše.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao da je ovo tek prva grupa ljudi koja će na ovaj način otputovati u Evropsku uniju i da će se truditi da to omogući što većem broju građana, naglasivši da troškove projekta Evropa za sve neće snositi poreski obveznici u Srbiji, već sponzori. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za sam kraj sveta medicine. U poslednjih 15 godina Svetska zdravstvena organizacija se fokusirala na svoj program ranog otkrivanja i izlečenja od tuberkuloze u celom svetu, a posebno bivšim komunističkim zemljama koje još uvek beleže visoki broj obolelih. Pripremila Tinka Jurković.
Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je u posljednjih 15 godina 36 milijuna ljudi liječeno od tuberkuloze, te da je spriječeno čak 8 milijuna smrtnih slučajeva zahvaljujući strogim pravilima uvedenih prije 10 godina. Podaci za posljednjih godinu dana potvrđuju da ljekari koji slijede ova pravila imaju viši stupanj izlječenja od planiranog. Dr. Mario Raviglione, direktor odjeljenja Svjetske zdravstvene organizacije pod nazivom Stop TBC, kaže da su to dobre vijesti.
To je prvi put da smo prešli stopu ozdravljenja od 85% u cijelom svijetu, sada ona iznosi 87%. To nam daje osjećaj opuštenosti jer imamo program izlječenja koji ako se usvoji pravilno može da izlječi milijone ljudi.
In the million when they are implemented properly.
Raviglione i njegov tim objavili su ove obećavajuće podatke u Washingtonu, mada se on osobno nadao još većem uspjehu ovog projekta.
Očekivanja su bila da će tuberkuloza imati godišnji pad od 6 do 10% godišnje, što bi nam omogućilo eliminaciju bolesti u sljedećih 50 do 70 godina. Ono što je izvjesno, postigli smo dobre rezultate od 87% izlječenja programom kojeg imamo. Otkrivanje bolesti se povećalo, no nije još uvijek zadovoljavajuće. Oko trećinu pacijenata TBC-a ne otkrijemo.
Raviglione ističe da je problem tuberkuloze posebno težak u Rusiji, Centralnoj Aziji i zemljama istočne Europe, Bjelorusiji, Rumuniji i Ukrajini. Rusija je zapravo najveća briga zdravstvene organizacije.
22 zemlje bilježe 80% oboljevanje od TBC-a. Među njima je Rusija sa ukupnim brojem od 128.000 oboljelih. Svake godine od tuberkuloze umre oko 10.000 ljudi.
Situacija u Centralnoj Aziji nije mnogo bolja širenjem TBC-a i visokom smrtnošću. Što je najgore, bolest je postala otporna na mnoge lijekove. Raviglione ističe kako je u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj i na Balkanu infekcija TBC-om mnogo manja nego u Rusiji i Centralnoj Aziji. Programi koje imaju Češka i Slovačka protiv suzbijanja TBC-a su među najboljima u svijetu. Ono što odvaja uspjeh od neuspjeha je, prema njegovom mišljenju, brzina kojom bivše komunističke zemlje usvajaju ekonomiju zapadnog stila, tako da brzo i efektno mogu, kada je to potrebno, spriječiti širenje bolesti. Novac je najveći problem zemalja koje bilježe visoku oboljelost TBC-om. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je potrebno oko 6 milijardi dolara godišnje za suzbijanje tuberkuloze u svijetu. Nažalost, samo trećina tog novca stoji na raspolaganju. U bivšim komunističkim zemljama, čije su se ekonomije sporo reformirale, tuberkuloza se širila jednostavno i brzo.
So you had a situation there.
Te zemlje bilježe porast bijede i siromaštva, a nizak nivo zdravstvenih usluga. Lijekovi su često nedostupni, a uz to problem sa alkoholom i cigaretama, loše nutricionističke navike, bijeda, imate zapravo tačan recept za katastrofu u kontroli tuberkuloze.
Strategija Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv tuberkuloze uključuje finansiranje od strane vlade, obezbjeđivanje lijekova kao i mehanizama koje bi se uključili i liječnici ove organizacije sa svojom pomoći i nadgledanjem cijelog projekta.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin.